14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Moje ime je Maja Čolović-Vasić. Frederik Dilius, kompozitor, je kome je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Thank you. Kompozicija pod nazivom Vožnja sankama, Zimska noć, uvela nas je, poštovani slušalci, u specifičan svet muzike Frederika Diliusa, kompozitora čije ćemo stvaralaštvo osvetliti u današnjoj emisiji. Ime ovog umetnika, savremenika poznatijih Edvarda Elgara ili Ralfa von Williamsa, recimo, čini mi se nije tako često prisutno na koncertnim ili na programima naših radio i TV stanica. Šteta, rekla bih, jer pre svega orkestarska muzika Frederika Diliusa može slušalcu da ponudi zaista vrhunsko uživanje. Poslednji veliki apostol romanse, emocije i lepote u muzici, kako ga je jednom prilikom nazvao dirigent Thomas Beecham, napisao je niz kompozicija u kojima je prepoznatljiv njegov pre svega zgusnuti orkestarski zvuk i bogata melodika. Pomenuti dirigent Thomas Beecham jedan je od najuglednijih predstavnika engleske muzičke scene 20. veka, a bio je ujedno i jedan od najaktivnijih i najdoslednijih promotera Diliusove muzike od 1908. godine, kada je u Liverpoolu prvi put izveo jedno njegovo delo, orkestarski nokturno pod nazivom Paris. I mi ćemo danas u emisiji Vreme muzike imati prilike da čujemo nekoliko Beechamovih tumačenja Diliusove muzike. Evo najpre kompozicije Letnje veče, a Beecham diriguje orkestar Kraljevske filharmonije.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija Letnje veče Frederika Diliusa u izvođenju Kraljevske filharmonije kojom je dirigovao Thomas Beecham. Frederik Dilius rođen je 29. januara 1862. godine u Bradfordu u nemačkoj porodici. Školovao se u Engleskoj, ali je nakon svoje 20. godine proveo veoma malo vremena u zemlji u kojoj je rođen. Nakon perioda provedenog u Americi na plantažama pomoranđi u Floridi i Nemačkoj na konzervatorijumu u Leipzigu, živeo je u Francuskoj, pa ipak on se danas smatra predstavnikom engleske kompozitorske škole, iako je njegov muzički stil u suštini kosmopolitski. Pored nesumnjivih odjeka tipičnog engleskog pastoralnog lirskog pisanja, karakterističnog za period prelaska iz 19. u 20. vek, u njemu se osjećaju uticaj i Floride i crnačke muzike, Wagnera, Skandinavije, pa čak i Rusije. To je zapravo amalgam stilova koji je vodio Diliusa ka pisanju muzike, koja je zapravo jedinstvena, ističu muzički analitičari. A kako je tekao razvojni put Frederika Diliusa? Namere njegovih roditelja bile su svakako da sina upute u tajne tekstilne industrije, u kojoj ste tokom godina stekli veliko bogatstvo. Diliusov otac je ipak poverovao Edvardu Grigu, Diliusovom prijatelju sa Leipziškog konzervatorijuma, kada mu je rekao da će njegov sin biti od male koristi u industriji, ali da bi mogao biti dobar muzičar. Nakon toga, uz očevu podršku, 26-godišnji muzičar odlazi 1888. godine u Pariz, gde se upoznaje i druži sa Foreom, Ravelom i Strindbergom, uživa u bohemskom životu na Montmartru i povremeno posećuje Norvešku. Putujući i provodeći vreme u različitim okruženjima, nikada u ozbiljnoj oskudici, Dilius je tako bio u mogućnosti da nesmetano razvija svoju kreativnost. A svako novo okruženje iniciralo je i novu muziku. U Floridi je nastala i stoimena svita, ali i opera Koanga i variacije na staru pesmu Robova pod nazivom Apalačija, staro indijansko ime za Severnu Ameriku. Nemačka i ljubav prema Ničeju inicirale su nastanak Mise života, Norveška i prijateljstvo sa Grigom, pesme Visokih brda. U Parizu je komponovao već pomenuti i stoimeni nokturno, dok ga je njegov dom nedaleko od francuske prestonice inspirisao za nastanak mnogih dela, uključujući i poznatu minijaturu U letnjoj bašti. Mnoga od Diliusovih orkestarskih dela komponovana su za veoma velike izvođačke aparate, što je bila otežavajuća okolnost za njihovo predstavljanje publici. Zato su kompozitorovi prijatelji istrajali u nameri da ga ubede da piše i za manje orkestarske grupe, pa je tako njegova muzika postala prihvatljivija za izvođače i posetioce koncerata. I upravo među Diliusovim najpoznatijim delima i jesu dva komada za mali orkestar koja nose nazive Slušajući prvu kukavicu u proleće i Letnja noć na reci, nastale 1912. odnosno 11. godine, a prvi put izvedene u Leipzigu 1913. Slušamo ih danas u izvođenju orkestra St. Martin in the Fields, kojima diriguje Neville Mariner.
Thank you.
Bila su ovo dva orkestarska komada, slušajući prvu kukavicu u proleće i letnja noć na reci Frederika Diliusa, kompozitora kome je današnja emisija Vreme muzike posvećena. Brojna putovanja, kako sam pomenula, uticala su na Diliusov muzički jezik, ali i na činjenicu da su ga smatrali pravim kosmopolitom. Ali, zanimljivo je, sa druge strane i sasvim ironično, ovaj kompozitor tokom godina došao do takvog stadijuma u kome je mogao da toleriše samo svoju muziku i kasnija operska ostvarenja Richarda Wagnera, koja nije smatrao toliko umetničkim delima koliko jedinstvenim silama prirode. Sam Dilius je često bio inspirisan lepotama prirode, što sugerišu već i sami naslovi njegovih kompozicija, pesma o letu, letnje veče, pesma pre zalaska sunca, preko brda i daleko, kao i niz onih koje sam već pomenula. Veoma dugo Dilius je kao kompozitor bio izuzetno priznat, gotovo isključivo u Nemačkoj, gde su njegova dela dirigovali Fritz Kreiser i Hans Heim. Nakon Prvog svetskog rata došlo je do preokreta u njegovoj karijeri i to pre svega u odnosu na zemlju u kojoj se rodio. Zanimljivo je da je većina njegovih zemljaka mislila da je on Nemac, čemu je i sam doprineo koristeći svoje kršteno ime Fritz, a i većina njegovih dela je prvi put bila izvedena i štampana u Nemačkoj. U ovoj zemlji je on poštovan kao zaista genijalni originalni kompozitor istog ranga kao recimo Richard Strauss, koji je 1912. godine izjavio povodom Diliusovog stvaralaštva sledeće: "Nisam mogao da zamislim da neko piše tako dobru muziku osim mene." A ta muzika je bila zaista dobro prihvaćena u Evropi sve do Prvog svetskog rata, kada je Dilius bio primoran da se iz Francuske vrati u Englesku, u kojoj je, kao što smo rekli, bio praktično nepoznat. Po završetku rata i povratku u Francusku, njegova reputacija u Nemačkoj je nestala i nikada je nije sasvim povratio. U Engleskoj je njegova popularnost rasla pre svega zahvaljujući Tomasu Bičemu, koji je 1929. godine organizovao i prvi Diliusov festival. Konačno priznanje kao nacionalnom kompozitoru stiglo je i u zemlji u kojoj se rodio, a kako engleski kompozitor muzikom dočarava svitanje na Floridi, čućemo u narednim minutima. Ponovo u interpretaciji orkestra Kraljevske filharmonije i Tomasa Bičema slušamo ovoga puta prvi stav iz svite pod nazivom Florida.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav iz svite Floride Frederika Diliusa, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike, kompozitora čiji zapravo studentski radovi nisu bili ni karakteristični ni preterano harizmatični. Svoj originalni stil on je otkrio približivši se 40. godini. Efekat je tada bio zaista iznenađujući. Među prvim delima iz tog perioda, prve decenije 20. veka, jeste i kompozicija Morska struja, koja je verovatno i njegovo najpotpunije realizovano, jednostavačno, polučasovno, vokalno-instrumentalno delo na Vitmenove stihove o dečaku koji postaje svestan smrtnosti. Pomenimo ovom prilikom još nekoliko opsežnih vokalno-instrumentalnih formi kojih ima u Diliusovom opusu. Obično se njegova nereligioznost navodi kao razlog velike naklonosti ka oratorijumu u formi koja je u Engleskoj naravno imala veoma dugu tradiciju. Delo koje se opisuje pak kao paganski oratorijum jeste njegova Misa života, mamutsko, horsko i orkestarsko delo uz opere ujedno i najobimnije, a citirano je čak i kao najznačajnije. Inspirisano Ničevim tekstom sa kojim se kompozitor identifikovao, ovo ostvarenje svakako ima testamentarni značaj, jer ono slavi veru u čoveka, njegovu hrabrost i samopouzdanje u susretu sa sopstvenom smrtnošću. Ironično ponovo, Dilius je kraj svog života dočekao paralizovan, slep i u invalidskim kolicima. Ali vratimo se njegovom stvaralaštvu i pomenimo u ovom kratkom pregledu njegovih najznačajnijih ostvarenja doprinos koji je dao operskoj sceni. Diliusove najpoznatije opere su Koanga i Romeo i Julija na selu sa kraja 19. i početka 20. veka. Ova druga ujedno i njegova najpoznatija i kako se ističe najbolja, bazirana na priči Gotfrida Kellerama, koji je Šekspirove junake premestio u tada moderno švajcarsko selo. Priču blisku Wagnerovom Tristanu Dilius je pretočio u operu u kojoj je angažovan orkestar čak i veći od onoga koji je koristio poznati nemački kompozitor i koja se jedine danas može čuti na programima operskih kuća. Najlepši deo ovog ostvarenja je šetnja do rajskih vrtova u kome zapravo kompozitor opisuje mlade ljubavnike i koje ćemo danas slušati u izvođenju orkestra St. Martin in the Fields. Diriguje ponovo Sir Neville Mariner.
Thank you.
Bio je ovo stav Šetnje do rajskih vrtova iz opere Romeo i Julija na selu Frederika Diliusa, kompozitora kome je današnja emisija Vreme muzike bila posvećena. Sa vama su bili Dejan Ristić i Maja Čolović-Vasić.